Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 23. vreli julski dan. Od jutra će konačno prestati crveni meteo alarm u Crnoj Gori. Evo i ostalih najvažnijih vijesti. U Podgorici prva sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Aleksis Cipras dobio podršku parlamenta za drugi paket reformi. Islamska država veća je teroristička prijetnja za Sjedinjene države nego Al-Qaida, upozorio direktor FBI-a James Comey. U sudaru brodova na Nilu najmanje 21 osoba poginula. U emisiji između ostalog, zbog usvajanja zakona koji majkama sa troje djece omogućava doživotnu naknadu, kritikama na račun Skupštine pridružila se i ministarka rada Zorica Kovačević.
Skupština Crne Gore u zadnje vrijeme donosi zakone, ne gledajući tu drugu stranu, koja su to sredstva u budžetu, kako ćemo ta sredstva prihodovati u budžetu, ako znamo da je situacija u Crnoj Gori takva kako je, ali naravno nove investicije, početak autoputa, investicije u turizmu, termoelektrana, drugi golf podvodni kabel će ipak omogućiti da ta sredstva budemo imali.
Poslušajte najnoviji turistički raport iz Budve.
Vrhunac turističke sezone statistički je donio povoljne brojke za Budvansku rivijeru. Hoteli su nastavili dobru popunjenost i sredinom ljeta, dok se privatan smještaj oporavlja nakon lošeg ishoda predsezone.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crnogorskog Helsinškog komiteta Slobodan Franović iznenada je preminuo sinoć u 68. godini. Franović je bio i jedan od osnivača Crnogorske demokratske unije. U prvoj polovini 90-ih bio je jedan od najhrabrih boraca protiv rata na prostoru bivše Jugoslavije i najistaknutijih zagovornika nezavisne i demokratske Crne Gore. Franović će biti sahranjen sjutra na gradskom groblju u Budvi. Ostale vijesti. Savjet Agencije za sprječavanje korupcije održava konstitutivnu sjednicu koju je zakazao predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Poslanici su 26. juna izabrali 5 članova savjeta, među kojima je i direktorka Mansa Vanja Ćalović. Crnogorska vlada ukinuće VD stanje u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, a za prvog čovjeka te službe planira da imenuje aktuelnog vršioca dužnosti direktora Dejana Peruničića, saznaju dnevne novine. Prema nezvaničnim informacijama, imenovanje Peruničića trebalo bi da bude razmatrano i usvojeno već na današnjoj sjednici vlade. Direktori fonda PIO Srbije i Crne Gore Dragana Kalinović i Dušan Perović potpisali su u Podgorici dva sporazuma koji će, kako je objasnio Perović, napraviti značajnu uštedu za oba fonda i ubrzati ostvarivanje prava građana obje države. Nakon potpisivanja sporazuma ministar rada u vladi Srbije Aleksandar Vulin rekao je da su sporazumi veoma značajni za penzionere obje države.
Svake godine iz Republike Srbije u Republiku Crnu Goru uplati se 8,4 miliona evra penzija, a iz Crne Gore dođe nekih 4 miliona evra penzija.
Do 6.
Dakle, više nego značajno ovo što radimo, veoma je značajno za sve naše korisnike. Vi, dakle, imate broj od 10.000 ljudi koji će sada lakše moći da ostvaruju prava. Koji sada neće morati da dolaze lično i da donose potvrdu o životu, već će to moći da urade elektronskim putem i na taj način će oni uštedeti novac, ali uštedeće i naši fondovi, zato što neće preplaćivati. To se veoma često dešava, pa će posle porodice imati problem sa vraćanjem, pa ćemo ulaziti u sudske sporove, troškove i tako dalje. Ovo su stvari koje rešavaju svakodnevne probleme ljudi, ovo su sporazumi koji pomažu ljudima da bolje žive i da jednostavnije žive.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 30 osoba ubijeno je, više od 100 je ranjeno u eksplozijama na dvije autobuske stanice na sjeveroistoku Nigerije. Islamistička grupa Boko Haram, koja pokušava da uspostavi državu sa strogim tumačenjem islamskih zakona, ubila je više od 14.000 ljudi od 2009. na sjeveru te zemlje. Američki sekretar za odbranu Ash Carter nenajavljeno je stigao u Bagdad kako bi procijenio napredak borbi protiv vojske ekstremističke Islamske države koja je podijelila Irak. Islamska država koja pokušava da regrutuje labilne osobe u Americi i da ih postiče na nasilje, veća je teroristička prijetnja za Sjedinjene države nego spoljni napadi Al-Kaide, rekao je direktor Federalnog istražnog biroa James Comey. Sjedinjene države ušle su u trag desetinama Amerikanaca koji su putovali u Siriju ili Irak da bi se borili u vojsci takozvane Islamske države. Bijela kuća saopštila je da je završila plan zatvaranja vojnog zatvora Guantanamo na Kubi, gdje Sjedinjene Američke Države često bez prethodnog suđenja drže zatvorenike za koje se sumnja da su teroristi. U Guantanamu, koji je otvoren prije 14 godina nakon terorističkih napada 11. septembra, nalazi se još 116 zatvorenika. Još jedna informacija. Najmanje 21 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u sudaru putničkog i teretnog broda na Nilu sjeverno od Kaira. Spasioci tragaju za još 6 osoba koje se vode kao nestale, a petoro ljudi je spaseno. Policija je saopštila da su uhapšeni kapetan teretnog broda i njegov zamjenik.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Idemo u parlament i posljednja istraživanja javnog mnijenja koja još nisu zvanično objavljena pokazuju da postoji stalni rast podrške članstvu Crne Gore u NATO, saopštio je šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić tokom poslaničkih pitanja u parlamentu, navodeći da je broj pristalica i protivnika izjednačen. Rad parlamenta pratio je Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Predraga Bulatovića o istraživanjima javnog mnijenja koja tretiraju odnos javnosti Crne Gore prema učlanjenju u NATO alijansu, ministar vanjskih poslova Igor Lukšić je ponovio da posljednja istraživanja pokazuju stalni rast pristalica učlanjenja. Lukšić je pomenuo da je posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazalo da bi na eventualnom referendumu rezultat bio gotovo izjednačen 50-50%.
S obzirom da još nije dovedena do kraja analiza posljednjeg istraživanja, da bi na pitanje kada bi referendum bio sad u narednu nedjelju, između 75 i 80% građana izašlo na referendum i rezultat je bio 50-50, pri čemu i dalje postoji jedan broj neopredeljeni koje izostavljamo, dakle, iz ove kalkulacije. Međutim, očigledno je također s druge strane da raste broj građana koji se opredjeljuje po ovom pitanju, s obzirom da shvataju značaj opredjeljenju u ovom trenutku.
Predrag Bulatović je zatražio sva istraživanja koja je naručila vlada Crne Gore na uvid, jer je izrazio sumnju u njihovu vjerodostojnost, jer ista istraživačka kuća, kako je rekao, radi i za Demokratsku partiju socijalista o rejtingu političkih stranaka.
Vi ste na Odboru za europske integracije saopštili i podršku koja nije tačna za političke partije, pozivajući se upravo na istraživačku kuću koja radi za vašu partiju, pa sad ne znam da li je za potrebe vlade rađeno i podrška političkim partijama.
Bulatović je pitao Lukšića i da li se od Crne Gore traži da pored povećanja podrške budu završeni sudski procesi i unaprijedi vladavina prava kroz procesuiranje slučajeva organizovanog kriminala i korupcije. Lukšić nema takvih informacija.
Pitanje navodnih zahtjeva partnera iz Europske unije ili NATO-a za otvaranje novih istražnih procesa za takozvanu visoku korupciju je ipak samo špekulacija i ne može imati pravni ili pravosudni karakter, tako da Ministarstvo vanjskih poslova to ne može ni na koji način mjerodavno komentarisati.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta upitao je šefa diplomatije Lukšića zbog čega država ne raskine sporazum sa Sjedinjenim Državama prema kojem osumnjičene američke državljane za ratne zločine neće predavati. Radi se o članu 98 Rimskog statuta. Prema riječima Radunovića, raskid ovog ugovora je jedna od obaveza u procesu evropskih integracija.
To je jedan od sporazuma koji je, slobodno moram da kažem, potpisuju banana države i to je jasno naznačeno od strane Europske komisije da se što prije mora raskinuti taj sporazum. Crna Gora je prihvatila da sporazum raskine, ali bi nekako da odugovlači do momenta dok ne uđe u Europsku uniju. Zbog čega?
Lukšić je između ostalog saopštio da to nije pitanje koje koči dinamiku pregovora sa Evropskom unijom.
Imamo u vidu poziciju Evropske unije koja skreće pažnju svim državama, pa i Crnoj Gori, na bilateralne aranžmane koji se tiču neizručivanja Međunarodnom krivičnom sudu, lica koja se terete za djela tretirana međunarodnim krivičnim pravom. Međutim, želim da naglasim da Crna Gora nema otvorenih pitanja ili neispunjenih zahtjeva prema ovom sudu, a mogućnost da se sadržana razmjeni nota sa SAD konkretizuje minimalno. Pratim ovo pitanje i trenutno nam je važno da ono ne koči dinamiku pregovora i napretka koje ostvarujemo na putu prema Evropskoj uniji.
Radunović nije bio zadovoljan odgovorom.
Znači, nećete da raskinete sporazum, iako znate da ste to obavezni prije pristupanja Evropskoj uniji, ništa vas ne sprečava da to uradite odmah, osim status koji zavređujete u očima nekih velesila. Ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Amfilohije nedavno izjavio da je NATO nastavljač Hitlerovog dijela i, citat, glavni kuvar pokolja u Iraku i Siriji. Predstavnike crnogorske vlasti optužio je da su lažni antifašisti koji po svaku cijenu žele da Crnu Goru uvedu u alijansu. Prvi put od kada Amfilohije komentariše političke procese u Crnoj Gori, reagovao je neko od visokih predstavnika vlade, šef diplomatije Igor Lukšić. Šta je poručio Amfilohiju, a kako su čitavu situaciju komentarisale pojedine partije, čućemo od Predraga Tomovića.
Nakon poznatih javnih istupa i izjava o odnosu aktualne crnogorske vlasti prema Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, o negiranju crnogorske nacije, jezika i crkve, negativnih istupa i govora mržnje upućenih prema LGBT populaciji, Mitropolit Amfilohije je u posljednjem nastupu pred vjernicima napao namjeru Crne Gore da postane članica NATO-a. Kako je prenio Dnevnik Dan u besjedi u crkvi Sveta Nedjelja u Jošici, u Kamenarima, Amfilohije između ostalo kazao da NATO slijedi Hitlerovo djelo, a crnogorski glavari slijede takvu, kako je kazao, bratoubilačku ideologiju.
Bez NATO pakta nema budućnosti, to će biti bezbjednost. Bezbjednost u Mišolovci, koji pretvara Crnu Goru u jednom strah, u jednom militarnom sistemu svjetskom koji, evo, šta radi ovdje, započeo kod nas, nastavio djelo Hitlerovo.
Reagujući na takvu izjavu mitropolit Amfilohija, potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić ocijenio je da najnovije izjave mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o NATO-u predstavljaju miješanje bez presedana, te da Amfilohije zloupotrebljava crkvu kako bi, kako je kazao Lukšić, kompromitovao crnogorsku državnu politiku.
Mislim da je to ne samo miješanje bez presedana, već mislim da je to samo zapravo jedna od nizu. Ovaj put čini mi se najneprikladnija izjava, nažalost, mitropolita Amfilohija na ovu temu. Čini mi se da ne samo da manipuliše sa činjenicama, već pokušava jedan nesporni autoritet koji crkva ima u crnogorskom društvu, rekao bi zloupotrijebi tako što će plasirati ili neistine ili plasirati manipulacije i tako dalje, i na neki način kompromitovati uopšte ono što je crnogorska državna politika.
Oštra kritika šefa diplomatije na račun mitropolita Amfilohija prva je sa tako visokog nivoa ikada upućena na njegov račun, a povodom izjava koje daje u javnosti. Ustavno načelo da se crkva bavi crkvenima, država državnim pitanjima treba poštovati, ali mitropolit Amfilohije, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na svoj stav i mišljenje, pa i kada su NATO integracije u pitanju, smatra funkcioner Demosa Goran Danilović.
Ne ulazim u to ko je odabrao kakve riječi i ne pada mi na pamet da budem bilo čije zvoka, ali suštinski pravo svakog pojedinca u Crnoj Gori je da saopšti svoj stav, ne samo o NATO-u, nego i o svim drugim procesima, i to pravom garantuje Ustav. Sloboda izražavanja je apsolutna i ne vidim da je ovdje jedno ustavno načelo prekršeno.
Crkva bi trebalo da se bavi crkvenim pitanjima, a ne pitanjima koja su usko politička i tiču se državne strategije Crne Gore, kao i njenih ciljeva, u ovom slučaju integracija u NATO, kaže za naš program funkcioner pozitivne Srđan Perić.
Sa onim što je državni interes Crne Gore nema igranja i nema flertovanja ni sa jednom zajednicom vjerskom u smislu podilaženja nekim, ajde da kažem, ipak iracionalnim kvalifikacijama. Svaki vjernik apsolutno ima pravo na ispoljavanje svoje vjere u skladu sa svojim uvjerenjima, ali ne smijemo doći u poziciju da na kraju remetimo nešto što se zove odvojenost vjerskih institucija, odnosno države.
Svojevrsnu seriju izjava o NATO-u mitropolitan Filohije nedavno nastavio i u pivskom selu Miloševići kod Plužina, gdje je između ostalo kazao i da je NATO u Iraku i Siriji glavni kuvar pokolja, kao što je bio i na Balkanu. Komentarišući tu izjavu, ministarka vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić, koja je učestvovala na nedavnom panelu NATO politika otvorenih vrata, slučaj Crne Gore, kazala je da ako ima ono koje suprotstavlja nacio-fašizmu, to je onda NATO.
Što se tiče kuhara pokolja, NATO je upravo omogućio odlazak kuhara pokolja u Haag. Treba se sjetiti da je ta intervencija došla nakon rata u Sloveniji, nakon rata u Hrvatskoj, nakon rata u Bosni i Hercegovini i nakon rata na Kosovu. I da nije bilo te intervencije, kuhar pokolja na ovim područjima vjerojatno bi zakuhao nešto i u Crnoj Gori ako bi vam slučajno palo na pamet da budete neovisni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kratko prelazimo na svjetske aktuelnosti. Grčki parlament rano jutros usvojio je ključni drugi set reformskih zakona, što praktično znači početak pregovora o pomoći od 86 milijardi eura koje će osigurati Evropska unija. Reforme podrazumijevaju promjene u bankarskom i pravosudnom sistemu. Detaljnije Mirjana Rakela.
Raspravu i glasanje u grčkom parlamentu pratili su protesti desetak tisuća građana koji su prerasli u kratkotrajno nasilje, pošto su pojedini tinejdžeri gađali policiju molotovljevim koktelima. Izjašnjavanje poslanika pratilo je strahovanje od njihove moguće pobune, ali se ispostavilo da je Aleksis Cipras osigurao potrebnu podršku. Reforme je podržalo 230 poslanika zahvaljujući podršci proevropskih partija, dok je njih 63 bilo protiv. Iz Ciprasove vladajuće Sirize među njima ih je bilo skoro polovina, ali ipak manje nego na prošlotjednom inicijalnom glasanju. Yanis Varoufakis, bivši ministar financija, koji je od povlačenja pokazivao otvoreno neslaganje sa potezima grčkih vlasti koje predvodi Cipras i predloženim reformama, ovoga puta je podržao reformske zakone. U oči glasanja Aleksis Cipras je rekao da su reforme nužna cijena za održanje Grčke na životu nakon burnih razgovora s kreditorima početkom mjeseca koji su gotovo propali. Izabrali smo te kompromis koji nas tjera da prihvatimo program u koji ne vjerujemo, ali nema alternative. Moramo djelovati u izvanrednoj situaciji. Cipras je odbacio mogućnost podnošenja ostavke, barem ne svojom voljom. Ovoga trenutka vlada će se fokusirati na pregovore sa kreditorima kako bi bio postignut dogovor, rekla je Olga Gerovasili, glasnogovornica vlade, nakon dobijanja zelenog svjetla u parlamentu. Pregovori s kreditorima sada bi trebali otpočeti. Grčka vlada se nada da će ih zaključiti prije 20. augusta, kada ističe rok u kojem treba isplatiti više od 3 milijarde eura duga Europskoj centralnoj banci. Za sada je grčki dug pao sa 317 na 301 milijardu eura, no i dalje je Grčka najzaduženija zemlja u eurozoni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za Grčke na ekonomsko-socijalnu scenu u Crnoj Gori. Ministarka rada Zorica Kovačević kritikovala je rad parlamenta, pošto, kako je ocijenila, u posljednje vrijeme donosi zakone ne misleći na državnu kasu. U tom duhu komentarisala je i usvajanje zakona koji će majkama sa troje i više djece i 15 godina radnog staža obezbijediti doživotnu nadoknadu. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Ministarka rada Zorica Kovačević je naglasila da niko u državi ne zna kolika sredstva treba obezbijediti u budžetu za primjenu ovog zakona, ni koliko država Crna Gora ima majki sa troje ili više djece koje će se prijaviti za novčana sredstva koje im garantuje ovaj zakon. I ovaj zakon, kao i neka druga zakonska rješenja, prema riječima Kovačević, nemaju fiskalni uticaj.
To je još jedan namet na državu, na budžet, ali zakoni u ovoj državi se moraju poštovati, oni su doneseni, vidjet ćemo kako ćemo izaći svega toga, koliko će se žena javiti da uzme to, ne želim da komentarišem, znači kao ministar rada vlade poštovat će odluke skupštine vezano za sprovođenje toga zakona. Da li je država Crna Gora tako bogata da može da izdrži toliki namet, ako znate da u okruženju nijedna država nema ovakav ili sličan zakon. Ali opet kažem, pravo je poslanika da predlažu zakone. Ti koji su ga predlagali vjerojatno znaju koliko je to sredstava, nisu umjeli da kažu na samoj skupštinskoj raspravi. Mi smo iskazali sumnju samo vezano za obezbeđivanje sredstava i koji je to broj majki koji treba to da ostvari, ali opet vam kažem, kao ministar rada ću naravno poštovati skupštinske zakone. I...
Direktor fonda PIO Dušan Perović je ocijenio da primjena zakona koji će majkama sa troje i više djece i 15 godina staža obezbijediti doživotnu naknadu nije u nadležnosti fonda, već ministarstva rada, ali da će i ovaj zakon ugroziti održivost penzionog sistema.
Znači svaka promjena zakona o fondu penzijskog i invalidskog osiguranja koja nije sistemskog karaktera, ona dolazi i dovodi u pitanje održivost penzijskog sistema. Tako da nijedno rješenje koje je rješenje ad hoc, ono ne ide u prilog srednjoročno i dugoročno održivosti fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
Ministarka Kovačević je kazala da se sredstva za isplatu nadoknada majkama moraju naći u budžetu i da se zakoni moraju poštovati.
Skupština Crne Gore u zadnje vrijeme donosi zakone, ne gledajući tu drugu stranu, koja su to sredstva u budžetu, kako ćemo ta sredstva da prihode u budžetu, ako znamo da je situacija u Crnoj Gori takva kako je, ali naravno nove investicije, početak autoputa, investicije u turizmu, termoelektrana, drugi blok, podvodni kabel će ipak omogućiti da ta sredstva budemo imali u budžetu za 2016. godinu, moramo ih naći, moramo ih predvidjeti. Da li će to uticati na smanjenje penzija, na povećanje socijalnih davanja, onda nas ne mogu reći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dugotrajan sukob Đukanovićevog DPS-a i Krivokapićevog SDP-a ovih dana dobio je novi impuls. Nakon neslaganja u vezi sa više projekata i aranžmana, sada su dva koaliciona partnera na lokalnom nivou se dokačili oko Luke Kotor. Slušamo Esada Krcića.
Najnoviji sukob DPS-a i SDP-a u javnosti je protumačen kao protivljenje socijaldemokratske partije namjeri Demokratske partije socijalista da privatizuje Luku Kotor koja je sada u vlasništvu opštine Kotor. Odnosno, kako je više DPS-ovih oponenata javno ocijenilo, Luku Kotor namjesti nekom odabranom investitoru i to po povoljnim uslovima od tržišnih. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović.
Zašto da ne štitimo naša privredna društva? Ako imamo Luku Kotor, koja predstavlja privredno društvo, koje je crnogorsko privredno društvo i koje služi samom gradu Kotoru i Crnoj Gori, zašto prednost prvenstvene koncesije davati nekom drugom ako mi već imamo uslova za to?
U DPS-u odbacuje optužbe da se Luka Kotor nekome namješta. Šef kotorskog DPS-a Željko Aprcović kaže da njegova partija uopšte nije za prodaju Luke.
Ne znam kome je interes apsolutno da širi špekulantske priče da je Demokratska partija socijalista za prodaju akcijskog kapitala, a čiji je vlasnik opština Kotor. Da bi neki privatni investitor došao u priliku da razgovara oko učešća, participacije, učešća u radu Luke, mora da pokrene određenu proceduru i ta procedura se na osnovu zakona mora završiti. Ništa, koliko je meni poznato, nije dolazilo kao zvaničan predlog ili želja nekoga da kroz svoje ulaganje poboljša i nivo rada akcionarskog društva AD Luka Kotor, niti želja da od strane Demokratske partije socijalista da se taj posao završi kako to žele da prikažu određeni dušebrižnici.
U međuvremenu je došlo do inicijative za promjenu sastava upravnog odbora Luke Kotor koji nije prošao, a javnost je to vidjela kao pokušaj DPS-a da progura svoj kadar u upravni odbor Kotorske Luke i otvori put njenoj prodaji. Politički oponenti DPS-a su javno kritikovali, kako kažu, namjeru DPS-a da proda Luku Kotor koja je sakrivena iza neodobravanja koncesije i ocjena o lošem upravljanju kompanijom, što je naročito kontroverzno kada se zna da Luka Kotor posluje finansijski pozitivno i da je upravo ovih dana svjetska organizacija Business Initiative Directions odlikovala Luku Kotor zlatnom medaljom za kvalitet. Problem je nastao isključivo zbog isticanja koncesionog ugovora koji je imala Luka Kotor, a koji je istekao polovinom maja ove godine, kaže šef kotorskog DPS-a Željko Aprcović.
Luka ima objektivni problem koji se tiče isticanja ugovora o koncesiji. Vlada je pokazala svojim zaključkom da ima želju da se taj problem na adekvatan način riješi u narednih 120 dana koliko je produžen rok zakupa, odnosno rok koncesionog ugovora. S obzirom na činjenicu da u prethodnom periodu su bili potpuno drugi zakonski okviri po kojem se luka ponašala u odnosu na novi zakon o lukama. Naša luka je shodno važećim zakonskim rješenjima trebala da potpiše sporazum sa lučkom upravom koja vrši inspekcijski nadzor na rad svih luka na nivou Crne Gore gdje bi regulisali međusobna prava i obaveze.
Predlozima poslanika Andrije Popovića iz Liberalne partije i Draginje Vuksanović iz SDP-a obezbijedilo bi se prioritetno produženje koncesije preduzeću Luka Kotor, čime bi, prema riječima predlagača, problem koncesija bio riješen.
Suština predloga našeg zakona jeste da postoji izvjesna pravna praznina ili pravna nelogičnost koja je vezana za odredbe zakona koje se odnose na prvenstvenu koncesiju, a koju je potrebno pravno urediti i regulisati, čime se obezbjeđuje, kao što sam već rekla, zaštita javnog interesa. Suština našeg predloga jeste da privredno društvo iz samog zakona koji se pominje u stavu 2 člana 34 nakon prestanka važenja stečenih prava, odnosno važenja ugovora koji je zaključen sa morskim dobrom u roku 60 dana, može koncedentu podnijeti zahtjev za dodjelu prvenstvene koncesije uz koji prilaži poslovni plan za period na koji se traži ta koncesija, završni račun i bilans stanja za dodjelu same prvenstvene koncesije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na samom kraju turistički raport. Na Budvanskoj rivijeri trenutno boravi preko 60.000 turista. O cijenama, ponudi i tražnji Jasna Vukićević razgovarala je sa turističkim poslenicima i turistima u Budvi.
Vrhunac turističke sezone statistički je donio povoljne brojke za Budvansku rivijeru. Hoteli su nastavili dobru popunjenost i sredinom ljeta, dok se privatan smještaj oporavlja nakon lošeg ishoda predsezone. Aleksandar Armenko iz turističke organizacije Budva.
Možemo biti zadovoljni s obzirom da smo najavljivali jednu vrlo neizvjesnu sezonu i sigurno je da je platežna moć gostiju ove godine na nivou turističkog tržišta uopšte manja, ali kažem što se tiče fizičkih pokazatelja, znači noćenja i dolazaka, bilježimo rast.
Ipak ove brojke o posjećenosti u takozvanoj špici sezone mnogim privatnim izdavaocima smještaja neće nadomjestiti rezultate predsezone. Iako se na vrijeme upozoravalo da treba sniziti cijene zbog poznatih događaja na ruskom tržištu i jeftinije ponude konkurentskih tržišta, mnogi stanodavci su čekali posljednji čas da to i učine. Petar Ivković iz turističke agencije Cipa Travel.
Privatni smještaj je upravo prošao onako kako smo i predviđali početkom godine. Znači, bilježio sam pad u predsezoni 30, čak i do 50% pojedine regije. Mislim da vlasnici privatnog smještaja se nisu baš najbolje snašli, nisu čuli tržište i nisu čuli signale s početka godine da su trebali na vrijeme da cijene postave na neku realnu osnovu. Hotelijeri su to uradili i sve do sredine jula imamo taj neki paradoks da su hotelijeri mnogo bolje popunjeni i mnogo bolje razumijeli te poruke nego vlasnici privatnog smještaja.
Cijena privatnog legalnog smještaja najviše zavisi od lokacije. U jeku sezone je ipak svedena na konkurentan iznos mediteranskih destinacija, ocjenjuje Aleksandar Armenko.
Nešto su cijene niže, neznačajno, nisu odreagovali privatni smještaj, nije odreagovao kao hotelski recimo, ali na kraju ipak jeste, prosječna cijena je nekih 25 eura u privatnom smještaju, tako da vjerujem da je to doprinjelo da popunjenost bude dobra.
Kako se turistički trošak ne svodi samo na cijenu smještaja, neke od turista pitamo da li su zadovoljni cjenovnicima van pansionske ponude.
Mi smo tek treći dan ovdje, za sad nije loš. Malo ste skuplji, mi smo iz Srbije, iz Beograda, malo ste skuplji od Beograda.
More super, službi super.
Cijene?
Cijene super.
Dolazim iz Srbije, već godinama ovdje letujemo, baš smo prezadovoljni i sa cijenama i tako.
Primjer ove ležaljke i to što se plaća u Grčkoj je jeftinije, popiješ piće, jedno, dva i budeš ceo dan, a ovdje je malo skuplje.
Najbrojniji strani turisti na rivijeri su i dalje sa istočnog tržišta, a kako Crna Gora nema dovoljno niskobudžetskih aviolinija, teško da može biti konkurentna za preusmjeravanje u posljednji čas otkazanih turističkih boravaka u Tunisu i Grčkoj. No postoje šanse za narednu godinu, kaže Petar Ivković.
Pa naši gosti broj 1 su još uvijek Rusi. Ono što će se tek desiti je ugovaranje za 2016. godinu, kada ćemo mi svim silama pokušati iz privrede da se većim dijelom kapacitete ponudimo zapadnom tržištu i da se cenovno prilagodimo i kvalitativno tom zapadnom tržištu. Mislim da se nije ništa bitnije desilo, osim što možda imamo nešto veći broj upita upravo sa strane gostiju koji su bili individualno su odlučili za boravak u Grčkoj, odnosno Tunisu, i primijeti se možda zadnjih dana da postoji veći broj upita od strane tih turista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
A nakon više dana koliko je na snazi bio crveni meteo alarm zbog ekstremnih vrućina, Zavod za hidrometeorologiju objavio je za sutra narandžasti meteo alarm, što znači da se očekuje nešto svježije vrijeme uz manju mogućnost požara. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sutra od 13:30.